gepdiýen razy artyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şunu 2025-nji ýylyň 11-nji marty hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Wörsiýetde okuyan türkmen ýaşary ýurduna deportasiýa edilýär. Häkimetler suw üpçünçiligini nardy edýän raýatlaryň sanuny polisiýa tapşyrýar. Olara batyş edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Европа Бирлешинин Туркменистана Акубекилет 10-нчы мартта Европа парламентинин делегациясынын Яңякыны Туркменистана манашырын сапарынын жемлери боюнча беянат чап этти. Меркедан жүрттөрүнүн кызматташык топорунун башчысы Жузеппина Принчинин жол башчылыгына Европа парламентинин векилети 25-20 февралда Туркменистана сапарда болду. Бул сапарын чакырганы Туркменистан Европа Бирлешиги парламентара диалогунун 8-нчы мажилиси хем кечирилди. Кепешклөрүн давамына тараптар Туркменистандын Европа парламенти менен кызматташыгына жогору баха бердилер деп Туркменистан Daşary işleri ministrligi aýdýar. Europa parlamentiniň wekileti adam hukuklaryny gorumak, gender deňligi we raýat jemgyýeti guramalaryna goldaw bermek ýaly ugurlardaky özgertmelere de üns çekdi. Taraplar Türkmenistanyň bitaraplyk siýasatyny hem onuň sebit durnuklulygyny saklamakda rolunu şeýle energetika we transport podoklaryna ötüşlerini notadylar diýip Europa Birleşiginiň Türkmenistanyňky wekileti aýdýar. Bu sapary Europa parlamentiniň hem de Türkmenistanyň barha çyzylmaşan geosiýasy şertlerde birnäçe ugurlarda şol sanly adam hukuklary iki taraplaryň hyzmatdaşlyk we sebit nukluluğu yal uğurlarda öyadara ığrarlılığının notayar deyip Evropa Birleşiğinin Türkmenistan'a kuvvekiliyet aydiyar. Siriyanın hükümet güçlerinin son günlerde Alevi tazlıklarına değişti Asudor ayetlerinin yüzlerçesini öldürünlüğü xabar verilenden sonra Birleşen Milletler Uğraması ve Birleşen Ştatlar Siriye hakimiyetlerini kıssalı çare görmeye çağırdı. Siriyanın Düyü Britanya derleşen adam kukluru boyunca observatoriyosu 8. Mart'ta Latakia ulayetine ağdırılan Bashar al-Assad rejimine ve padar sevişsizlerle hükümet güçlerinin arasına 2 gün devam eden çakmışlıklarda Alevi tazlık Ulan deýişi 745 Asudor aýatynyň öldürilendigini özüniň anyklandygyny aýtdy. Siriýanyň demokratik gunwatarynaky kenar ýaka sebitlerde Asudor aýatlarynyň öldürilmegi bet edilmeli diýip BMG-nyň adam hukuklary boýunça başlygy Walker Türk 9-njy martda beren beýanatyny aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Siriýanyň wagtlyk hökümetini soňky günlerde Siriýanyň aýdyk toparlaryna garşy alynyp barýan gorgunçylyklara gatnaşan radikal islamçy terroristleri şol sana daşary ýurtly jihadçylary jogapkärçiligi çekmäge çagyrdy. Birleşen Ştatlar Siriýanyň dini we etnik aýdyklary goldoyar deyip Rubio 9-cu martta veren beyanatını aytdi. İran hem de Rusya bilen yaranlık eden Asad rejimi dekabrda hökümetten adarlanan sonra bolup geçen ingerbet zorlukta çakmışıklar 6-cu martta yüde çıktı. Reuters ve Al Jazeera aglavası esasan ayarlardan, çağırlardan ve karra adamlardan olan 13 adamın Rusya'nın Latakia vilayetindeki Khmeymi muharibi bazasına bosup baranını xabar verdi. Rus hakimiyetler bu boyunca badava tesvir vermedi. Angliýanyň bankynyň hem de Kanadanyň bankynyň öňkü başlygy Mark Carney Kanadanyň iş başyna Liberal Partiýasynyň ýolbaşçysy wezipesine saýlandy. Ol ýanwar aýynda özüniň işden çekilýändigini ulan eden Premier-Minister Justin Trudeau-nyň oruna geçer. Öz partiýasynyň ýolbaşçy saýlamak boýunça geçiren içerki ses berişigini Trudeau-nyň hökümetinden bormadyk ýeketäk agda bolan Carney sesleriniň 86 götürümini aldy diýip BBC habar berýär. Ol öz çykyşyna Kanadanyň aslan Birleşen Ştatlarynyň bir bölegi bolmajakdygyny aýtdy we Donald Trump öz ýurduny hem de onuň baýlyklaryny almaga synaşmakda ýetdi. Braden Kanadanyň asla ABŞ-nyň 51-nji ştaty bolmajakdygyny tutan ýerlik bilen aýdan Trudeau öýüniň hoşlaşyk çykyşyny öýüni ýurdunyň egzistensial ýagny barlyk krizisi bilen ýüzbe-ýüz bolýanyny aýtdy. Kerry boýunça iktisadçy bolan Mark Carney 2008-2013 ýyllar aralygyna maliýe krizisi döwründe Kanadanyň bankynyň ýolbaşçysy boldy. Ol soňra Angliýanyň bankyny dolandyrdy we Trudeau-nyň iktisadyýet boýunça geňeşçisi boldy. Ýönelsen kwartarda Trudeau-ny iktisady meselelere ýüz bermedikde tankitlady. Justin Trudeau 2013 ýyldan beri Liberal Partiýany dolandyrdy. Ol 2015-nji ýylda Kanadanyň Premier-Ministri wezipesine saýlandy. Trudeau hökümet krizisiniň arasyny 2025-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda wezipeden çekilýändigini ulan etdi. Özbekistan we Türkmenistan iki ýurdun arasyny erkin söwda tertibini girdiýär diýip Özbekistanyň maýa goýum sanagat we söwda ministrliginiň Medpowat gullugy aýtdy. Bu tertip 2025-nji ýylyň 20-nji fevralynyň başlap güýje girdi. Munyň netijesinde iki ýurdun çäklerini öndürilen önümlere degişli gümrük paşlary ýatyryldy diýip ministrliginiň beýanatyna aýdylýar. Beýanatda bu düzüniň käbir önümleri öz içine almaýanlygy belleniýär. Galiberde haritlaryň öýdara söwdasy boýunça bar bolan çäklendirmeler ýatyrylyp söwda proseduralary sadalaşdyrylypdyr. Hususan Türkmenistana import edilýän sement önümleri dokma önümleri, mebel aýna önümleri, suw gyzdyrjylar, plastik we polipropilen önümleri, galibertede et önümleri, paýta ýağy ýaly haritlara degişli gümrük paşlary ýatyrylypdyr. İki ýurdun arasyna söwda dolanşygy 2024-nji ýylda 1,14 milliard dollara barabar bolup bu görkezji onuň öňki ýeri bilen deňleşdirilende 5,10 götürüm artdy diýip ministrlik aýdýar.